Intervju Media Servisa.
Dobar dan poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Andreja Barać, a u intervju tjedna Medija Servisa pozdravljamo ministra zdravstva Milana Kujundžića. Gospodine Kujundžić, dobar dan, dobrodošli. Demantirali ste medijske napise da su se liste čekanja u vašem mandatu produžile zapravo. Čak ste rekli da su to parcijalni podaci i kao da su čak pacijenti krivi jer se u isto vrijeme naručuju na više mjesta u više ustanova. Pa su vas zbog toga malo i kritizirali. Pa evo, možete li mi objasniti kakve vi trenutno podatke imate, kolike su liste čekanja i po kojem sustavu, kad će zaživjeti taj novi sustav po kojem ćemo pratiti?
Liste čekanja su problem, ne samo hrvatske medicine, nego svugdje u svijetu. I u tome smislu najbolja stvar koja se je dogodila kod nas u Hrvatskoj, a to je što smo prošle godine uveli prioritetne liste čekanja. A to prevedeno znači da svi ozbiljno bolesni ljudi sa sumnjom na teške bolesti, njihova liječnica ili liječnik u roku 7 dana mogu im izdogovarati sve dijagnostičke postupke. I na taj način smo u prošloj godini riješili oko 20.000 pacijenata. A što se tiče lista čekanja, one uistinu u elektroničkom smislu nisu uređene, tako da parcijalni pristupi negdje prikazuju da su nešto duže ili nešto kraće, ovisno u kojoj ste bolnici pogledali. Sustav elektronički uređujemo, a važno je ovdje reći da 2018. u odnosu na prethodne godine napravljeno je više dijagnostičkih i terapijskih postupaka u medicinskim ustanovama. A liste čekanja su i izazov i problem s kojim se trebamo nositi i pokušati ih skraćivati, međutim sa resursima koje imamo. I tehničkim, i ljudskim, i financijskim, one ne mogu biti riješene kao što i nisu ni bogate zemlje. Znači u Njemačkoj, u Švicarskoj, Engleskoj, bilo gdje postoje liste čekanja.
A koliko bi nama konkretno trebalo sredstava da se to što prije uredi, na koji način?
A gledajte, o sredstvima je teško govoriti, samo ovako čisto postao sam dosadan. Znači ako u prosjeku u razvijenoj Europi troše po glavi stanovnika 5.000 eura, a mi trošimo oko 750, pa onda iz toga se može vidjeti zapravo da financijska sredstva su problem, ali sa onim količinom novca koju imamo, hrvatska medicina je na vrlo, vrlo zavidnoj razini, tako da u tome smislu mi ne zaostajemo u nijednom bitnom segmentu za razvijenim zemljama.
Imamo problem što se tiče i priziva savjesti kod liječnika. Rekli ste da to treba zakonski malo bolje urediti, ali da se i obrati pažnja na taj priziv. Pa evo jedna opaska. Liječnik koji se poziva na priziv savjesti prilikom obavljanja pobačaja u isto vrijeme obavlja umjetnu oplodnju. Na koji način to možemo regulirati? Jeste li možda razmišljali da ukinemo priziv savjesti kod liječnika? Je li to moguće uopće?
Nisam razmišljao. Ono što sada budi veliku pozornost, a to je zakon o prekidu trudnoće u kojem u kontekstu je i priziv savjesti. Dakle, to je nešto što je vrlo, vrlo osjetljivo sa etičkoga, sa humanoga, sa duhovnoga, sa ljudskoga, bilo kojeg aspekta. I to je nešto čime se uistinu treba puno ozbiljnije, puno dublje pozabaviti, na čemu sada se radi, zato ćemo tražiti odgodu od Ustavnog suda 2 godine kako bi se to što bolje pokušalo. To je toliko kompleksno i jednostranog rješenja nema, uključujući i priziv savjesti.
2 godine ste rekli, možemo li očekivati mišljenje povjerenstva prije, za vrijeme vašeg mandata?
Može se očekivati, da. Sigurno intenzivno će se raditi na tome, kao što i sada radno tijelo na tome intenzivno radi, uspoređujući i zakone i što su donijeli zakoni u tome smislu diljem svijeta.
A hoće li biti kakvih sankcija s obzirom da se neće napraviti zakon do ovog prvog roka?
Nema sankcija, to je zapravo nešto što je zakonski normalno i moguće. Uh-huh. I da je bilo jednostavno riješiti, već bi riješeno bilo u zadnjih 20 godina.
A je li strahujete možda od neke nove inicijative, referendumske inicijative, s obzirom da su sad dosta aktivni, pa da se potegne pitanje i zakona o pobačaju?
Ja mislim da demokracija dopušta bilo koje inicijative i sve je to za razumjeti. Sve te inicijative, ako su na zdravom temelju, otvaraju dijalog na nacionalnoj razini, a jedino na širokom dijalogu i razumijevanju i uvažavanju mogu se iznjedriti bolji oblici.
Svjedočimo zabrinjavajućem trendu napada na medicinsko osoblje. Tu ste najavili neke nove zakonske odredbe, mjere kroz kolektivni ugovor. Koje točno mjere će to biti i ponovno se vraćamo na glavni problem, koliko bi nam sredstava za to trebalo?
Nasilje koje imamo u Hrvatskoj zadnjih par godina nije samo na zdravstvene djelatnike, nego općenito porast je nasilja i mi smo prepoznavajući taj problem narastajućeg nasilja na medicinske djelatnike, odnosno na djelatnike u medicinskim ustanovama, prošle godine inicirali i uspjeli promijeniti kazneni zakon. I držim da će najveći učinak biti bolja i brža primjena kaznenog zakona, a sve ovo drugo su pomoćni oblici koji će doprinijeti da bude manje agresija, i ovim putem upućujem poziv svih građanima u Hrvatskoj uistinu da ne manifestiraju agresiju prema ljudima koji brinu o njihovome zdravlju.
A što mislite, zašto je sad došlo do tog porasta nasilja?
To je sociološki problem kojega treba analizirati sa puno aspekata, ne može ga se jednostrano dati odgovor.
Okrenimo se sad malo na lijekove koji nisu na listi HZZO. Ako se ne varam, danas završava javna rasprava o pravilniku koji se bavi tim lijekovima. Prošli put referenciranje cijena svih lijekova je poništeno. HZZO je i priznao zapravo da je to rađeno mimo zakona. Pa kako će to biti ovaj put uređeno? Hoće li se uključiti struka? Hoće li sve biti po zakonu? I evo recimo primjer, dijabetičari strahuju od potencijalnog uvođenja naplate na sve inzuline. Prošli put ste rekli da postoje za svaki inzulin zamjene koje se ne plaćaju, no ispostavilo se da ne postoji. Pa evo, možete nam to malo objasniti.
Dakle, upit kojega ste postavili prvenstveno je u nadležnosti HZZO-a i povjerenstva za lijekove. U tome smislu oni decidirano tvrde iz HZZO-a da sa sve oblike lijeka postoje zamjenski lijekovi i oni prihvaćaju najnižu ponuđenu cijenu iz grupe lijekova koji imaju jednaku valjanost. I na tome tragu, ako je po onome što oni tvrde tako rađeno, tu nema nikakve nezakonite radnje i mi nastojimo, zapravo ovdje je vrlo važno naglasiti, kad smo uštedjeli na bilo kojem obliku liječenja, dali smo šansu nekom drugome liječenju. Jer smo ranije spominjali da zapravo održati solidarno zdravstveni sustav dostupan svima znači vrlo racionalno i pošteno gospodariti. Dakle, ne gledati samo jednu skupinu pacijenata, treba gledati sve pacijente. I na tome tragu normalno da oni u HZZO-u nastoje uštedjeti na zdravoj osnovi, a to znači za isti lijek dobiti što nižu cijenu kako bi imali novaca i za druge lijekove, odnosno druge oblike liječenja.
A hoće li učinkovitost terapije ikada postati primarni kriterij za sastavljanje liste lijekova?
I to je jedan od kriterija i zato kad govorimo o novim oblicima terapije koji često izazivaju, znači učinkovitost terapije jedan je od stručnih kriterija na osnovu čega se neki lijek registrira i na osnovu čega se stavlja na liste. Dakle, to je ono što se vrlo često zaboravlja u nastojanju pomoći, etički pomoći svakome i dati mu sve. Međutim, ako dokaza nema, a medicina se zapravo temelji na dokazanosti, onda to treba malo kritičnije gledati. Na tome rade struka i povjerenstvo.
Sada imamo i niz prosvjeda Spinraza za sve. Pojavila se i novi lijek koji treba djevojčica Nadija će dobiti pri neuro, ali se sad pojavila i djevojčica Eva iz Šibenika. Također traži da dobije taj lijek. Kad možemo očekivati odluke povjerenstva i je li moguće da svi oboljeli doista dobiju te skupe lijekove?
Moguće je. Ali se vraćamo na ono što sam malo prije rekao. To odlučuje struka, to ne odlučuje politika, to ne odlučuju pojedinci, to ne mogu odlučivati ni mediji, ni prosvjet, jer onda ćemo ući u anarhiju i ućemo jedno štetno djelovanje. Dakle, gdje god je dokazanost i gdje postoje stručni podaci u tome smislu, te lijekove nastojimo. Koliko god smo siromašna zemlja, uistinu ne zaostajemo. Primjerice, sa Spinrazom smo počeli prije nego brojne bogate zemlje u Europi i u svijetu. Pa tako i za ovu slučaj ove djevojčice u Puli od trogodišnje. Isto tako, dakle, neovisno povjerenstvo u bolnici u Rijeci, dakle, ja nema nikakve kontakte ni sa povjerenstvom, ni sa bolnicom, ni sa HZZ-om. Oni su ljudi koji rade svoj posao i procjenjuju. Tako da vjerujem, ako je ovaj podatak za curicu iz Šibenika, da, ako je dobila ova djevojčica iz Pule, zašto ne bi dobila onda i djevojčica iz
Šibenika? Znači, vi niste u komunikaciji s povjerenstvom i ne možete nam otprilike
niti
reći?
Niti smijem, niti ovaj je tako postavljeno. Znači
čak ni oko rokova.
Povjerenstvo radi, ja ih jedino mogu zamoliti nekada to radi, ajde molim vas napravite izvanrednu sjednicu, još jedan put analizirajte, a ni u kom slučaju ne nagovaram u bilo kojemu pravcu. Jer možete misliti što bi bilo kad bi ministar svako malo stavljajte ovaj, nemojte, to bi onda bio užas.
Osnovan je fond za skupe lijekove. Imamo li realno ikakve koristi od njega? Jer vi ste u svim ovim slučajevima rekli da novac nije problem, nego da se radi zapravo o odluci struke. Koliko ima novca u tom fondu i imamo li ikakve koristi od njega?
Gledajte, fond za skupe lijekove u u zadnje dvije godine povećan je sa 700 milijuna na 1.400.000. Znači, izuzetno smo pratili potrebe suvremene medicine za lijekove i ugradbene medicinske materijale. A ovaj drugi fond o kojemu vi govorite, to je nešto što je uvriježeno u svijetu. To je otvoren jedan račun. Svi oni koji žele iz etičnih razloga, iz bilo kojih pozitivnih ljudskih razloga, pomoći pacijentima koji teorijski mogu dobiti neki lijek koji nije na listi, mogu uplatiti. I, to je
i koliko
to
je trenutno uplaćeno?
Mislim da je negdje oko 1.400.500 na tome računu, ali sve oni koji su imali indikaciju plaćao je HZZO.
S obzirom da svjedočimo vrhunskoj tehnologiji i najnovijem načinu liječenja u našim privatnim klinikama, a Hrvatska postaje konkurentna i u svjetskim okvirima, težimo tome da poboljšamo i jačamo medicinski turizam. Jeste li možda razmišljali da svim građanima bude dostupno i to, taj tip liječenja preko HZZO?
Gledajte, bilo bi idealno kad bi mogli mi svim Hrvatima omogućiti da se liječe na najboljim klinikama diljem svijeta, kako ko. Međutim, imajmo u vidu da moramo čuvati ovaj fond koji imamo, da moramo čuvati dostupnost svima, da moramo racionalno gospodariti s onim što imamo. Ugovaramo pojedine postupke tamo gdje imamo duge liste čekanja ili nemogućnost neku u državnim ustanovama, odnosno županijskim, ugovaramo i sa privatnim ustanovama određene postupke.
I evo za kraj, više puta ste ponovili, moramo racionalno gospodariti sa svim. Je li zdravstveni sustav u ovom obliku kakvog trenutno imamo održiv i koliko ćemo zapravo izdržati na ovakvim temeljima? Imamo tu dugove, često vas se kritizira da ne provodite nužne reforme.
Dugove koje ima sada zdravstveni sustav su 8 milijardi. Toliko sam ja kad sam došao i ova vlada, taj dug smo naslijedili. Znači, jedan od momenata kojega mogu reći, više puta sam ga rekao, mi nismo povećavali deficite. Znači, ranije su se stvarali deficiti na godišnjoj razini 2-3 milijarde. Mi nismo povećali deficit i nismo povećali javni dug. Dakle, nastojimo racionalno gospodariti s onim što imamo i pritom maksimalno pratiti potrebe suvremene medicine, pa na tome tragu opetujem. Fond za skupe lijekove povećali smo u dvije godine za 100%, što nijedna zemlja u svijetu nije učinila.
I evo, završit ćemo sa slučajem Juanita koji je digao javnost na noge. Kako vi gledate na cijelu tu situaciju i trebamo li legalizirati marihuanu po vašem mišljenju?
Marihuanu legalizirati je nešto što nosi veliki rizik kada govorimo o narkoticima, a njeno područje gdje može pomoći kod određenih bolesti, odnosno kod bolesnika, je regulirano i to zapravo je nešto što povjerenstvo je radilo i prije je Hrvatska uvozila za medicinske svrhe i dalje će uvoziti, ali pod strogom kontrolom.
A slažete se da je dobra odluka da se Juanito pomiluje?
Ne bih to prejudicirao, to je ozbiljan pravni problem, ja ne znam detalje i ne mogu govoriti u tome smislu.
I još samo jedno pitanje za kraj. Kada je bila cijela situacija oko 22-godišnjeg mladića koji je umro u Zaprešiću, vi ste zatražili oduzimanje licenci Strenje Linić, Jovanoviću i Petrovu zbog njihovih istupa u javnosti. Nemamo nikakvu informaciju, nikakvu odluku časnog suda. Dokud je to došlo?
Ja ne znam dokud je došlo, ali tada je smrt toga mladoga čovjeka korištena u dnevno političke svrhe i to je sa moralnog aspekta, sa medicinskog aspekta nešto što je za osudu. Ja sam toga radi to prijavio, a dalje je to u nadležnosti liječničke komore.
Znači, do sada još nijednom nije oduzeta licenca, mislite u ovom slučaju da će biti? Mislim, ja znam da nećete prejudicirati, ali vaš osobni stav.
Ja ne znam, ja sam prosudio, a i brojni drugi ljudi su prosudili to što je tada korišteno u dnevno političke svrhe. Smrt mladoga čovjeka bilo nešto što je krajnje neprimjereno za bilo kojega čovjeka, a poglavito za liječnike, i naravno da sam to pokrenuo proces. Kako će izići, ne znam.
Gospodine Kujundžić, hvala vam puno na razgovor.
Intervju Medija Servisa.